Olivia. Finally, Olivia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Bilo je teško, ja sam imao poverenje, ja sam negde osjećao, ali jednostavno ne mogu da objasnim, taj strah je jači od svega kada steže. Strah je najgora stvar, od odbacivanja, uglavnom od odbacivanja.
Dobar dan, dobrodošli u Familiologiju, imamo jednu jako važnu temu na kojoj počivaju naše životi, životi naše dece, mlađi, stariji, reč je o poverenju. Bavit ćemo se u ovom mesecu nasiljem, pre svega onim koje trpe deca, ako ima nasilje u porodici bilo koje vrste, svakako trpe deca, ima ga i u školi i na raznim mestima. Iza tog nasilja stoji, odnosno negde u njemu utkano duboko stoji, nedostatak poverenja. Imam na predlog, dakle, mladog saradnika Aleksa Milevića. Imamo Aleksa, tvog profesora. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Dobar dan. Nikola, profesor doktor Nikola Petrović nam dolazi sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa katedre za psihologiju. Jel razgovarate sa studentima o ovakvim temama ili je to samo deo nekakvog predavanja ili lekcije?
Pa, poverenje je deo. Znači nije kao neka posebna oblast, ali dotaknemo se te teme kada pričamo o stvarima kao što su nasilje u porodici ili baš ovo što ste pomenuli, ili na primjer vanbračne afere ili tako neke teme, i onda poverenje dođe u prvi plan, kao i ono što sledi, a što je nama relevantno, a to je kako da popravimo kada se poverenje izgubi, kako da se veze koje su puknute repariraju, kako da ljudi oproste i nauče da žive s tim dalje i da mogu da
oprosti imati, jer taj oprost je vezan i za nekakvu veru, jela, i reč poverenje sadrži tu istu reč u samoj sebi. Da li treba učiti danas decu, mi smo u familiologiji, jel, da veruju jedni drugima, da veruju ljudima, da veruju porodici? Se to uči ili se to vidi? Kako se poverenje razvija?
Deca prirodno imaju, naravno, poverenje u roditelje na početku, međutim u nekim godinama, ili kad su mali, jedno, dve, tri godine, oni krenu da se plaše nepoznatih ljudi, i to je prirodno. E sad, naravno, zavisi od životnih iskustava, deca posle nekog vremena krenu, naravno, da imaju nepoverenje i u druge, onda kada vide da drugi ljudi imaju neke svoje interese, da su spremni da ih izdaju, prevare, na primjer, neka drugarstva u školi ili nastavnice ili neko koji izneveri očekivanja, tako da nauče se nepoverenju i kroz to, i znači kasnije kroz život.
To je bolnije, jel? Ako ih uče u kući da treba da veruju. Jel
pa,
pametno
bolje
učiti?
Je učiti ljude da veruju, naravno, s tim što, kažem, život vas nauči da, ako imate stalno poverenje, da onda ljudi će vas nazivati naivnim, da ćete trpeti bol jer će vas ljudi izneveriti, ili da će, u stvari, najvažnije, vaše očekivanje će biti iznevereno i zbog toga ćete patiti.
Upravo to što ste vi sad objasnili je snimio i Nikola, Aleksa, ti ćeš to sad najaviti. Ja vas da pozovem na 3225299 pozivnice Beograd 011 da nam se javite. Bez obzira da li je reč o poverenju u majku, u oca, u porodicu, u učiteljicu, verovatno u različitim uzrastima deca imaju izbor kada je reč o roditelju različitog pola, se zavisi od godine u kojima se nalaze. Ti si upravo snimao nešto.
Da, ja sam snimio konkretnu situaciju sa jednom drugaricom iz osnovne škole.
Ispričati nam ono o čemu
da,
se radi.
čuće se u narednom periodu. Govori se tu zapravo o gubitku poverenja u učiteljicu i u drugarice, a što negde šire implicira i gubitak poverenja u sam sistem škole. Mm-hmm. Na nekom tom najranijem uzrastu koji, kako je ona sama rekla, kasnije ostavio trag i na neke njene kasnije međuljudske odnose.
Čućemo i slušatelja ili slušateljku, samo da čujemo ko nam se javlja. Samo trenutak, halo.
Halo.
Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Ja bih da pitam ovo savremeno vreme sa mnogo školovanih ljudi.
Slušamo
vas,
gospodin.
Zašto je moral na tako niskom nivou?
To u smislu imati poverenje u nekoga, jel da?
Pa da, i poverenje, to je sve. Sve se to na neki način spušta, i poverenje i moral, i u kući mnogo razvoda, brakova, sve je to tako meni na niskom nivou. A da obog savremeno vreme, lakši život, školovani ljudi. Zašto je to rezultat?
Da. Pravo je pitanje. Hvala vam, gospođe, što ste se javili. 3225299, pozivni za Beograd 011. Hoćete odmah da pokušate da odmah...
Mogu dati neki, mislim, teško je odgovoriti naravno na ovo pitanje, ali pazite, sankcije, ratovi, propadanje države, pa sad ponovno, jeli, uzdizanje, neko sa sobom nosi taj tranzitorni period koji naravno i utiče na sve sfere društva, pa i na porodicu i na, jeli, pad morala, generalno vezano i za poslovanje i za odnose među ljudima, prevare i tako, znači, jer i tu neko poverenje može biti, bilo su česte i ljudi su često žrtve takvih stvari, prevara i, mislim, na financijske, ne samo ljubavne, ali s druge strane govorimo o tome da, evo, na primjer, sve više ima psihologa, psihijatra i tako dalje, a ljudi su danas najdepresivniji i najviše imaju problema. Znači, postoji jedna ogromna potreba, modern način života sa tehnologijom i svime što imamo vodi otuđenju i svi smo tako, malo manje komuniciramo, ljudi sede zajedno u kafiću i gledaju svi u telefone, ne komuniciraju međusobno, tako da su to sve povezane stvari i sve zajedno utiču na to da su ljudi sve više
da,
i ponašaju.
Da, ovo je posebna tema koju možemo da se bavimo i nekako se bavimo njome u familijologiji tako što ističemo neke važne stvari koje bi trebalo, na koje bi trebalo obratiti pažnju. Dakle, i dalje je 3225299 pozivno za Beograd 011 sa temom o poverenju i već najavljeni prilog koji je Aleks snimio sa jednom mladom devojkom.
Bilo je to u 4. razredu osnovne škole, kada smo otišli na ekskurziju. Međutim, desilo se da sam prvi put dobila menstruaciju. Igrom slučaja, bila sam prva devojčica koja je dobila menstruaciju u svojoj generaciji. I pošto sam bila daleko od kuće, nisam znala kome da se obratim, mama mi je bila daleko, odlučila sam da se obratim učiteljici u kojoj sam imala mnogo poverenja, s obzirom da me ona zna već nekoliko godina, nekako uvek se brinula o nama i odlučila sam njoj da se poverim i ja sam njoj to rekla. Međutim, posle sat dva vremena, čitava generacija je znala da sam ja dobila menstruaciju i ja sam se osjećala veoma povređenom. Izgubila sam poverenje i u učiteljicu i u čitav sistem, nekako bila sam potpuno usamljena i čak veoma sam se razočarala i u svoje drugarice koje nisu želele da budu uz mene, već su to iskoristile kao povod za čikavanje, za neku svoju zabavu, da zbiju šale na moj račun. Sad gledam iz ove perspektive, detetu u tom uzrastu veoma bitno da veruje u školu kao sistem, da veruje nastavnicima, da veruje svim zaposlenima i svojim drugarima i prosto ništa ne može da se postigne ako između ljudi i u nekom odnosu ne postoji poverenje. Mislim da sam tad prvi put dobila onako šamar, bukvalno su mi izmakli tlo pod nogama, osjećala sam se veoma usamljenom, bila sam veoma tužna, plakala sam, a prosto niko nije bio tu da bude uz mene, da kaže da će sve da bude u redu. To je bilo nešto novo u mom životu, neka prosto promjena kroz koju sam ja u tom trenutku morala da prolazim sama.
Misliš, Aleksa, da je nju taj događaj, koliko poznaješ devojku, da je ojačao ili oslabio za budućnost? To se njoj dešavalo.
Mislim da je ojačao, s obzirom da znamo se malo više, da kažem, pa znam, ali ovdje se vidi taj, da kažem, efekat talasa, gdje gubitak povjerenja učiteljicu se prenosi i na gubitak povjerenja u ceo sistem školske. Znam baš s obzirom da smo bili u istom odjeljenju, da nije kasnije uopšte uspostavila tu neku koja bi trebala komunikaciju ni sa drugim nastavnicima, ni sa učiteljicom, ni sa školskim pedagogom, psihologom. Generalno ljudi kada imaju takva iskustva veoma teško se ispravljaju i to posle dovodi do problema kao što je, čini mi se, i ona sama pomenula, gubitka tla pod nogama, koji je negde možda najbolji opis, gde ona više nije imala kome u toj školi da se poveri.
Da, poverenje i samopouzdanje su dve stvari koje stoje na istoj trasi, jel da?
Pa, povezane su donekle. Ljudi koji imaju niže samopouzdanje ili koji su mnogo sumnjičavi u sebe i u druge ljude mogu da imaju manje poverenje. Tako da, povezano je naravno s time što ovdje konkretno u ovoj situaciji opisano je li devojčica se osjećala usamljena i osjećala se da je izdato poverenje, u stvari da je neka tajna koju ona otkrila otkrivena i onda je ona pretrpela zbog toga i sramotu i postidela se, tako da je dodatno uticalo na nju to. Znači, nije isto samo kada neko prekrši dogovor i ne pojavi se, na primjer, na lokaciji gde ste se našli, a druga stvar je kada ste javno izloženi
osudi. Da, idu neke suštinske životne stvari, nekih promjena koje su veoma, veoma važne u životima. Mada, govorili ste inače o poverenju u sistem, u društvo, postoje tu sad stvari u koje su daleko od nas, pa verujemo ili ne verujemo u njih, ali i postoje one bliske kojima smo, na koje smo upućeni. Desi se često da se baš u školi to dečije poverenje, ne samo u ovakvim situacijama, nego na ekskurzijama. Pričala su mi deca, mislim da smo i ti ja razgovarali, da odu kod psihologa, da se požele na neki problem koji imaju i da posle toga to zna cela škola.
Nažalost, da, to je, na primjer, evo kako i pripadnici moje struke mogu praviti greške u radu. Jeli? Dakle, u suštini mi čuvamo tajne i to je naše osnovno pravilo, s time što ukoliko bi dete koje je maloletno reklo nešto što bi moglo da ugrozi zdravlje ili život, onda bi mi bili dužni da otkrijemo tako nešto roditeljima. S time što svakako
roditeljima
ne bi...
Roditeljima, da, ali ne cijele škole.
Ne cijele škole, tako, ali to je opet govorimo, dešava se da neko ima neku bolest i ide u dom zdravlja u svom mestu, pogotovo ako je manje mesto i onda cijelo mesto zna. Znači, zato kažem, ljudi, iako postoje ta neka pravila poverljivosti, dešava se da ih krše. U svakom žitu ima kukolja,
nema osnove da se čudimo da ljudi neće ili teško idu da leče psihološke probleme.
Pa da, i to je zato što je to i tabu otići, jer misle ljudi da kod psihologa idu neki ljudi koji su poremećeni teško, a ne obični ljudi sa običnim problemima životnim. Tako da upravo zbog tog pogrešnog stava ljudi ne idu, i drugo zato što se plaše da će njihove tajne biti otkrivene. Ali to je naše osnovno pravilo da to ne radimo, tako da to se, kao i kod advokata ili kod bilo kog drugog kojeg biste otišli, postoji šansa jeli, da taj čovjek kao pojedinac krši neko pravilo i da nije dobar u svojoj profesiji, ali to nije vezano za sve.
Džabe ga postoje, možemo dokazivati i ići na sud ako je naša intima.
Ako se jednom izgubi poverenje posle.
Tako da ta iskustva su jako važna. Znači, ako neko ima loše iskustva, ja sam imao klijente koji su bili imali loše iskustva, na primjer devojka koja je bila silovana i koja je posle u sljedećoj vezi pretrpela nasilje, u sljedećoj vezi prevaru. Znači, ona zaista veruje da muškarci nisu dobri i da su svi loši, jer njene iskustvo je to govori. Tako da naše iskustvo oblikuje to koliko ćemo imati povjerenje u ljude. Neki ljudi zaista imaju više i ako su imali pozitivne iskustva kroz život, vjerovatno će biti otvoreniji ka ljudima, spremniji da veruju u njihovu dobronamernost i da ih kad ih dobro upoznaju da zaista se...
Vjerovatno roditelji imaju presudnu, kao i u mnogim drugim situacijama,
da,
presudnu
u tom ranom
tome
uzrastu,
da dete oblikuju, ali to ne mogu da rade bez nekog upliva sobstvenog iskustva. Jel
tako
da?
Je, i druga stvar, jasno za to da se naravno deci uliva povjerenje, jel, s time što treba biti oprezan. Naravno i decu treba učiti i oprezu, da jednostavno ne možemo svakom da verujemo i u svakoj situaciji.
Naravno, ali imamo tu odrednicu u ovim vremenima ili su tu to pravilo važi za sva vremena.
Mislim da to pravilo važi uvek. Dakle, jednostavno da ukoliko se dešava nešto što je opasno, sumnjivo i tako dalje, da decu treba skloniti od toga, da deca treba da nauče šta su neke opasnosti.
Imali smo neke, znam da smo nešto radili u jednoj od emisija gde smo, da strancu treba, sa stranim nepoznatim ljudima treba biti oprezan, međutim, ako je dete u nekoj situaciji koja može da mu ugrozi zdravlje, čak a strana osoba je odrasla jedina prisutna, negdje mora da je poveri ako mora da mu pomogne, jel da?
Jasno.
Čak i u toj situaciji.
Slažem se, zato kažem, ne postoji idealna situacija i zato mislim da evo i ljudi koji dolaze kod psihologa, oni, ja imam puno klijenata i oni naravno imaju povjerenje u mene, ali ja ne mogu da garantujem za sve lekare, sve psihologe, sve defektologe da će raditi ispravno, ali većina radi. Tako da eto, kao što i prodavači i prodavnici rade svoj posao, većina je ispravno, a možda neko krade novac. Isto tako, mislim da treba ljudi da ipak se obraćaju ukoliko imaju problem.
I treba da postoji naravno poverenje i u medije i u emisije. Ako vi imate poverenje u nas da podelite svoju priču sa nama, mi smo i dalje tu. Ova emisija Familiologija 322-5299, pozivni za Beograd 011. Čućemo prvi deo priče o majci i sinu, koji je snimila Slađana Bušić. Ovoga puta porodična priča se sluša u nastavcima tokom emisije.
Porodična priča.
Uvijek sam imao taj osjećaj u sebi da moram nešto da sakrijem. U početku je ovo bilo tako, kasnije, kako se naš odnos razvijao, pošto je bila i dalje je, mislim, samohrana majka, odrastali smo na taj način, onda sam se trudio da je nekako taj put sve više olakšam. Kao najmlađe dijete, želao sam da budem ta spona između svih i da bude sve u miru, kako bi se reklo, u našoj kući i sve. I onda, kad je bilo neko tineđersko doba, polako sam otkrivao svoje sklonosti ka istom polu i svoje sklonosti ka pisanju i video sam da sam drugačiji od nekog običnog sveta i da se u meni rađaju sto nekih ideja različitih i da ja to treba sa nekim da podelim. E sad, ne znam koja je bila prva osoba koju sam rekao za svoje opredeljenje, mislim da to je bila jedna prijateljica, da, još u možda srednjoj školi, da, u srednjoj školi je to krenulo. Majka je bila tu neka osoba koja mi je uvijek bilo tako strašno kako bih ja to sada prebrodio. I onda sam ja do te mere to potisnuo po tepih da sam čak imao i neke djevojke u toj nekoj srednjoj školi da bi ona bila zadovoljna. Naravno, kako to ništa ne pije vodu, ja sam shvatio da ja ne želim nikome drugome da uništim život ili ne bože da imam neku decu ili nešto sa osobom koju ne volim, kao što mnogi ljudi danas rade, to nije retkost. Ja sam odlučio da krenem svojim putem osamostaljenja i da polako vidim sa ostatkom porodice kako mogu da se izborim sa tim, da vidim da li će prihvatiti. Naravno, to je uvek strah od odbacivanja. Prvi je brat nekako polako shvatao. Igrom slučaja, nažalost, jednom roditelju ne mogu više to da saopštim, niti sam ikada razmišljao o tome kako bi to izgledalo. Sada je već nepovratno i nemoguće, ali kada imam tu osobu pored sebe o kojoj sve toliko znam i koja sve o meni zna, kao što je osoba koja se zove majka, onda je stvarno nebulozno da to krijemo u sebi. Još pritom osoba koja ne zna osobe tog tipa, ne vidi mene u toj priči, znam njeno mišljenje o svemu tome, ja ne znam odakle sam ja skupio hrabrosti.
Čućemo malo kasnije kako se nastavlja ova priča o poverenju da u nekome kome koga voliš veoma, veoma, saopštiš nešto veoma, veoma teško. 13.24, Radio Beograd 1 i neko je sa nama. Halo?
Dobar dan.
Izvinite što ste čekali, jeste čuli priču?
Čuo sam priču preko telefona, jeste?
Da, izvinite.
Ništa, pa upitali su me da li da sačekam ili da zovem kasnije. Tema je interesantna, pozdravljam i vaša gosta isto. Ja bih najprej da svoj utisak u pogledu deteta koje znači, ima ono bezrezervno, bezuslovno poverenje svoga roditelja u tom prvom stadijumu njegovog sazrevanja, ono kasnije, kako čovjek odrasta, to se poverenje gubi, pa je dobro da čujemo od našeg gosta kako to objašnjava i tumači sa stanovišta psihologije. I možda komentar jednog citacije Svetog pisma gdje kaže da je proklet čovjek koji vjeruje drugome čovjeku. Znači, bogoslovska nauka koja propagira vjeru i poverenje daje takav citat. Kako to psiholozi shvataju i kako to objašnjavaju? To bi malo čujem. Hvala.
Hvala vama na poverenju. Dakle, šta ćete, prvo ili drugo?
Pa, odgovorit ću na to. Prvo, ajde, najprostije da objasnimo ovako. Znači, jeste, deca u početku imaju poverenje i roditelji su im veličanstvena bića, međutim, kako odrastaju, shvataju da su pogrešivi.
Pogotovo kad pođu u školu.
Ponekad licemerni.
Kad jeste, učiteljice da, postane kralj.
Ne samo to, nego kad i vršnjaci uđu više u proces vaspitanja, jer ne vaspitavaju decu samo roditelji, nego internet, vršnjaci, televizija i ostalo. E sad, kako se gubi povjerenje? Znači, neminovno je tokom našeg života da mi neke stvari obećamo, kažemo, a da te stvari ne ispunimo ili da izneverimo. Upravo na tim sitnim mestima, kada su te neke male...
Nashvataju
deca, ja. Male, povjerenje stvari, nashvataju deca, a i drugi ljudi, znači i u odraslom dobu to se dešava. Nemoguće, jednostavno, čak i na početku veze, kad vi nekome kažete kako će da se ponašate celog života, ljudi imaju tu masku i ponekad se predstavljaju bolji nego što jesu i onda tokom godina ne mogu da se pretvaraju neprekidno i onda naravno prave neke ili sitne greške i onda to partneru krene da smeta i kaže...
Jeste, deca u pitanju deo razvojnog procesa.
Ne, jeste, naravno, zato kažem i deo razvojnog procesa, a i s time što jednostavno ljudi sami po sebi su pogrešivali... Mislim, sva ljudska bića su pogrešiva, tako da logično da će ponekad izneveriti očekivanje. Upravo zato i dolazi. Sad, kod nekih ljudi je više, kod nekih ljudi su baš nepoverljivi i onda čak ugnjetavaju druge s kojima su odnosima prijatelje, članove porodice i svojim nepoverenjem, a neki ljudi imaju vere i tako dalje. Što se tiče drugog pitanja, Biblija, Sveto pismo je samo po sebi ponekad kontradiktivno i Stari i Novi Zavet i tako dalje. Mislim da u drugim delovima, pošto se sećam, čitao sam, govori se o poverenju, o praštanju, voljenju bližnjih osoba i tako dalje, tako da sve to što se priča u Novom Zavetu je malo kontradiktorno onome što se priča u Starom Zavetu, na primjer oko za oko, zub za zub, to je sad ono, okreni drugi obraz, tako da zato kažem, mislim da ima puno pametnih stvari u Svetom pismu, ali ponekad jednostavno čovjek mora sam da shvati šta neke metafore znače, ponekad uz pomoć sveštenika ili da se posavetuje.
Ovde
jeste, i ovde mislim da ljudi treba da imaju poverenje u druge ljude i da vole druge ljude i da opraštaju drugim ljudima, ali da, treba da budu oprezni. Možda je to neka vrsta upozorenja.
To nije loše da gube, to jedno, ta dva pitanja su možda i povezane, jel? Dete uči da gube poverenje u roditelje jednog dana nekome neće verovati, jer ima iskustvo sa tijelom.
Tako je, da.
Roditelji su žrtva na bića, moraju mnogo puta da budu. Aleksa, šta ti misliš o detetu koje povremeno i s razvojem gube poverenje?
Pa mislim da to jeste
detetu
negde,
koje gube.
Da, negde je to neminovno s obzirom na različite, kao što ličnost ne oblikuje samo porodice, već i mediji, vršnjaci i brojni drugi činioci. Zato je i to gubljenje poverenja neminovno kako bi se osoba ojačala za neke dalje susrete u životu koje će imati. To je nešto što je, da kažem, prirodna razvojna putanja. Što se tiče same priče, samo bih se tu osvrnuo, ono što mi je baš zapalo, što mi je konstantno sam primetio, to je taj da se kroz celu priču provlači zapravo strah od osude i odbacivanja. I da je to negdje bio...
Mislim, na našu porodičnu priču.
Da, upravo ovo. lik iz porodične priče se prvobitno se poverio prijateljici, pa zatim bratu, a najteže je bilo majci, upravo zbog tog straha od osude i odbacivanja, jer prečesto mislim da su ljudi skloni da se poveravaju upravo i osobama kojim nisu toliko bitne, čije mišljenje ne znači toliko, upravo zato što strahuju da ako bi se poverili nekom kojim je važan i bitan,
da će ih odbaciti.
Da će ih odbaciti da. Ili osuditi, a to će im najteže pasti samim tim.
Ali nekad neku tešku stvar stvarno moraš da podeliš sa nekim, jer ćeš pući od te teške stvari ako je nekom ne kažeš, a važno ti je. Na ovom mjestu ćemo stići u priču o pesmi koja je vrlo aktuelna i koji ima jedan mali dodatak, i juče su se dodatne informacije u vezi i sa filmom i sa pesmom pojavile u svetskim medijima.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Reci mi nešto, devojko, da li si srećna u ovom modernom svetu ili želiš više? Postoji li još nešto za čim žudiš?
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in.
Život pod svetlima reflektora je za nekoga život iz snova, ali za nekoga i prava noćna mora. Istina, obično sve počne bajkovito, a onda... Onda svetlosti pozornice zameni tama backstage, ali to više nije pred očima javnosti. To je nešto što doživljavaju samo oni koji su u očima drugih zvezde, uzori, idoli ili već nešto drugo, a što ih čini prepoznatljivima i zbog čega su poznati, da ne kažem baš tu danas izuzetno odomaćenu reč celebrity. Reci mi nešto, mladiću, zar nisi umoran pokušavajući da popuniš tu prazninu? Ili ti treba nešto više? Zar nije teško da večito živiš u čauren? Većita dilema, da li su oni koje doživljavamo baš onakvi kakvim ih zamišljamo, ili je to samo naša lična želja da budu takvi, je stara koliko je sveta i veka. Da li film A Star is Born, odnosno Zvezda je rođena, priča univerzalnu priču ili se odnosi samo na pojedinačne slučajeve? Čini se da, kada pogledamo u istoriju kinematografije, ali i popularne muzike, prikazuje obe strane istog novčića. Nebitno je da li su glavnim ulogama Janet Gaynor i Frederick March 1937. Judy Garland i James Mason 1954. Barbara Streisand i Chris Christopherson 1976. ili konačno Lady Gaga i Bradley Cooper 2018. Sve je ipak samo predstava, a svi oni su, da bi pronašli sebe, morali da od te iste predstave pobegnu daleko. Da pobegnu iz plićaka. Koliko je scenarijo filma A Star is Born ujedno i lična priča svakog od protagonista u svim pobrojanim verzijama, možemo samo da nagađamo. Ipak, imajući na umu šta sve današnja popularnost sobom nosi i koliko se Lady Gaga u sve to baš i ne uklapa, reklo bi se da pesma Shallow, to jest Plićak, jeste i njen lični manifest. I ne samo njen, već i onoga koji je na sopstveni račun odlučio da najnoviju verziju filma Zvezda je rođena prebaci na veliko platno i praktično razotkrije i samog sebe, Bradleya Coopera glavom i bradom. Idem u dubinu, gledaj me kako uranjam i nikada neću dotaći dno. Ulećem kroz površinu, tamo gde niko ne može da nas povredi. Daleko smo od plićaka.
I evo, dodatak na priču, film koji je već u početku zaradio veliki novac, znači četvrto izdanje filma Zvezda je rođena. Juče se pojavio tekst u britanskom Guardianu i obaveštenje da je za film Zvezda je rođena na Novom Zelandu promenjena preporuka za gledanje. Ovaj film je na Novi Zeland stigao sa oznikom M, što bi značilo neograničeno gledanje za starije od 16 godina, naravno s upozorenjem prenesenim i iz Australije da ima scena sa eksplicitnom seksualnošću, upotrebom droge i uvredljivim govorom. Međutim, šef novozelandskog ureda za klasifikaciju filmova, David Schenck, reagovao je na nekoliko rekao da je nekoliko tinejdžera posle gledanja filma bilo ozbiljno uznemireno scenom vešanja glavnog lika u garaži, te su potražili stručnu pomoć, odnosno samoubistva glavnog junaka. Film sada ima oznaku upozorenja na samoubistvo među mladima. Ovo je, nećemo se danas baviti tom jako važnom i teškom temom samoubistva među mladima, što ne znači da nećemo u nekoj od sljedećih emisija. Reč je o tome da pomenuli smo i medije kao mesto gdje ima poverenja ili nema poverenja. Pretpostavljam da većina zna da mnoge stvari jesu neistine, jel da? Ali u svakom slučaju reagovali su da taj neki krug koji bismo imali na televizoru od 16 godina nije nešto što može da uliva poverenje. Koliko mediji mogu da pomognu i da odmognu kad je reč o osaznavanju poverenja?
Pa, danas je sve skoro dostupno na Google. Čovjek može sve da nađe. Sad što se tiče ovih medija kao što televizija, radio, da, mnogi ljudi znaju da možda nije sve što čuju ili da nije baš tako bilo kao što se kaže. Međutim, najvažnije je da pametan čovjek ili će izvući ono što su mu relevantne informacije. Evo, da uzmemo prost primjer, na primjer, vremenska prognoza. Ljudi znaju da je uzmu ipak sa rezervom, ako vide oblake i tako dalje, ipak ponesu kišu za svaki slučaj, čak i ako prognoza kaže da neće biti kiša. Tako da, jednostavno, to je zdrav razum naš da uvek preispitujemo stvari koje, jednostavno, ljudi prenose, kao i ovo što su ljudi pisali Sveto pismo, isto tako ljudi su ti koji prenosu, ljudi su pogrešili, samim time utiče, naravno mediji utiču, mi živimo u svetu post istine, znači sa svim ovim da je u Americi su skandalima koji su bili, da jednostavno ljudi kažu nešto pa opovrgnu to što su rekli, pa tvrde da nisu to rekli, pa što u takvom svetu živimo i u svetu gde se, na primjer, nasilje u medijima propagira u nekima i tako dalje, ili neke stvari koje nisu možda prilagođene deci i omladini da ih gledaju, isto tako.
Upravo je to da, ta vrsta upozorenja.
Da, zato kažem, mislim da zbog svega toga to utiče na neki negativni način možda na decu, s time što pitanje je koliko su oni trenutno i izloženi tom. Danas su mnogo više izloženi svojim kompjuterima i mobilnim telefonima nego što su gledanju i slušanju, na primjer, radija ili televizije.
Ali može jedan film da ovako utiče na mladine?
Pa može, naravno, isto kao što, evo, desi se u srednjoj školi samoubistvo, onda se desi još jedno samoubistvo. Jednostavno, utiče na ljude da preispitaju i oni koji su depresivni, oni će početi da razmišljaju o smrti, tim stvarima, tako da je film koji, u kome se pojavlja tako nešto, pogotovo ako je, ako ljudi se vežu ili za tog junaka koga prate kroz film, ukoliko su već osjetljivi i vulnerabilni, može se desiti da i oni pomišljaju jeli, o oduzimanju sobstvenog života, o smislu života, tako da to nije nemoguće. Čak ni posle slušanja pesme koje govori o tome, ljudi mogu da preispitaju
svoje životu. Ako postoje neke predispozicije za tako nešto. Tako. Vraćamo se na priču o majci i sinu i velikoj potrebi tog istog sina da joj saopšti veliku istinu.
Sve je krenulo da raste u meni i kad je samo je bilo njeno pitanje, pa dobro, šta ste vi u tom odnosu? Ja vidim godinu i pol dana da se nešto dešava. Kažem, pa šta smo u odnosu, kakvom smo odnosu, pa u ljubavničkom odnosu, kao oni pogled u mene, ja kao, i onda ono malo muk, i onda sam ja počeo da plačem, pola sata. Come lay me down. Come here. Da mi na prišla i zagrlila me kao što bi trebalo svaka majka da zagrli svoje dete kada se saopštavaju neke krucijalne istine koje možda, samo mi je rekao, žao mi je što nećeš imati tu konvencionalnu porodicu i decu. Pa dobro, imaš drugog sina i ćerku, već imaš sve, pusti ti, to nema veze. Tako je, kako je, ajde vidjet ćemo, šok je za mene. Bilo je teško, ja sam imao povjerenje, ja sam negde osjećao, ali jednostavno ne mogu da objasnim, taj strah je jači od svega kada steže. Strah je najgora stvar, od odbacivanja, uglavnom od odbacivanja. Od odbacivanja onda razočarenje dolazi, da li će sad to promijeniti naš odnos, jer je uvijek iskren bio sve te jedne male stvari, da kažem, kakve male, to je veliko, ali... To nije moglo da se prvim. E sad je potpuno čist. I mi smo svi necedali zajedno, pili čaj, pričali o svemu. Prosto nevjerovatan je odnos koji se nakon toga razvija i koji tek treba da raste, ja mislim, i koji će biti veći. Kaže, da ubiješ čoveka, ti si moje dete. Rekao, dobro, mama, nećemo sada priterujemo, mislim. Ali to je, mislim, to poverenje dobijete kada se tako otvorite, a ipak sumnjate, jer ja znam ljude, ja znam, imam prijatelje. Imam primjer jedan gdje su rođena braća, 3 godine je razlika među njih, obojice su homoseksualci i obojice su isto vrijeme rešili da kažu ocu i majicu. To je bio pakao, zamislite, 2 sina, obojice se otvaraju. I uvek je mnogo veliki problem kada želite da se otvorite na tom svetu, ali ja sam stvorio svoj svet i ja nema foliranja, nema maski. Najgore nam je danas što imamo maske svi i što svi samo glume i svi se samo pretvaraju i niko ne može da otvoreno priča o svom problemu. Ja ne mislim da je to problem, to nije ni izbor. Može da bude izbor da ode u pogrešnom smeru, pa da se to krije celog života, ali verujte, kad tad mora izaći, to nisu stvari s kojima se treba igrati.
Naravno, ove stvari nisu lake, postaviti se prema, pretpostavljam i majčinu reakciju, vjerojatno da smo majku snimali da bi ispričala drugačiju priču, ali je sigurno važno povjerenje ljudima da bi saopštili, rekao smo, ponekad je nešto što nosimo u sebi veoma, veoma teško da to moramo sa nekim da podelimo, bez obzira da li se tiče nas ili nekog drugog, jer vodi nemogućnost kazivanja toga i nemanja poverenja u nekakav poremećaj psihološki ili...
Pa da, jer praktično ako vi ne možete nikom da kažete to nešto što vas muči, onda se osjećate izolovano, to vodi u neko depresivno raspoloženje. Ja imam klijenta koji, na primjer, evo, devojka koja je anksiozna, ima strahove, neke, lifta i tako dalje, ne može da kaže svom dečku zato što on sve koji imaju tako neke probleme koje on smatra izmišljenim, smatra da su ludi i tako dalje. I onda ona ne može da mu kaže i to je najteže pad. Može da priča sa mnom, može da priča sa drugaricom, ali ne može ni svojim roditeljima da kaže, jer oni isto kao taj dečko to osuđuju, smatraju da su to izmišljeni problemi, da je ona razmažena i tako dalje. Znači, i onda je jako teško kad nemate podršku u tom nekom najvažnijem krugu da osjećate se baš loše, jeli, i sad isto kao u ovoj priči, da je loša reakcija porodice, jeli, kao što je rekao pakao, jeli, kako je upotrebio reč, onda se čovjek osjeća još gore posle toga. S time što ljudi za neke stvari, jeli, kao što su ove informacije, to je nešto što će prije ili kasnije vjerojatno izaći na vidjelo, a za neke druge stvari ljudi mogu da ih nose ceo život u sebi, da nose kao svoj krst, svoju tajnu. Tako da, i naravno takav život...
Da stoji tajna u reči poverenja i ona pokriva i reč tajna,
da, da? Da, da. Tako da svi ljudi imaju tajne. To je, naravno, mi ne pričamo o svim stvarima koje nam se dešavaju, uvek se ova maska koju je pomenuo, znači mi stalno prema ljudima se prikazujemo najboljom svetu, trudimo se bar ponekad im pokažemo i neku lošu stranu, svi imamo tu mračnu stranu, jeli? Ali uglavnom se trudimo da ne reklamiramo.
A smo slabi ako prikažemo svoje nedostatke, ali ta devojka i bilo koja mlada osoba, mnogo je anksioznosti, ne samo među mladima, jer mnogi iziđu ili izađu onako širom otvorenih sebe pred svet, pa bivaju dočekani ovim svetom, što kaže naša prva slušateljka koja se javljala.
Pa ja smatram da je to snaga. Ako neko ima hrabrosti da kaže, da se poveri i da se bori protiv svojih problema, svojih unutrašnjih nekih demona, onda ja mislim da je to snaga. A to da li će drugi ljudi osuđivati, da.
Nekad osuđuju ljudi jako.
Ljudi osuđuju sve što je iole drugačije, što se ne uklada po neki prosek, tako da, da, s time što naše društvo, kao i svako društvo, što smo više izloženi tome i što, ako se više priča o nekim stvarima, bit ćemo manje tolerantni, na primjer, na nasilje u porodici i tako dalje, što ako bude pritisak, na primjer, medija pozitivan i tako dalje, bude
stuticao. Ma da ga je od uvek bila. Ja, nasilje porodice postoji.
Uvek je bilo s time što, znači, ako se na pravi način, na primjer, neke kampanje koje mediji mogu da naprave, mogu da budu jako efikasne ukoliko se uzmu ljudi, na primjer, koji su poznate ličnosti, koji imaju uticaja na mlade, koji su im uzori na neki način
znači,
na priče.
Znači, koje su poznate ličnosti? Jeste, ali... Ima mnogo oni koji imaju uticaja na mlade, bolje da nemaju.
I ima, slažem se, ali ima neki koji bi mogli da podele neke stvari koji su preživjeli, koji bi drugim mladim ljudima dao snagu, možda da i oni kažu da se da nešto preduzmu
ili,
da se bore.
Ili da ima više poverenja među roditeljima, profesorima na fakultetu, slažem. Tako?
Da, ja bih samo odvezao, kada govorimo o svemu tome u ovoj priči, on je istakao već na početku kako nema oca i da je i on zapravo svoje majice.
Ne znamo šta je sa ocem.
Da, ali trenutno...
Otec nije tu.
Da, nije tu to, ali... trenutno kakva je takva situacija, njegova majka je njemu sve s obzirom da nije više tu sa ocem i samim tim to gubljenje poverenja i neprihvatanje njega kakav jeste bi dovelo do toga da on jeste sam i to je ono što je verovatno u najvećoj meri odugovlačilo tu njegovu odluku upravo zato što je strahovao te samoće i gubitka podrške jer zbog toga kada bi se izgubila ta podrška koja je hvala Bogu pa nije izostala bi taj odnos koji ima sa majkom morao da bude prekinut.
Kako živite vi mislim na mlade jel danas većini mladog sveta u tvom okruženju važno da imaju podršku?
Jeste, da, ali iskreno da budem mislim da što su ljudi stariji sve manje prihvataju druge ljude, u smislu sve manje im veruju, sve manje ih prihvataju kao ja? Bliže. Da, mislim da to jeste. Nekako,
što, kakvi smo mi to odrasli kad vi mladi nemate poverenja?
Ne, ali što je čovjek odrasli i da mislim da više gubi poverenje u ljude i ne, svi se nekako trudimo da kako smo stariji izgledamo sve više i više... da kažem zrelije
zrelost nemati poverenje u nekog
ne bih rekao nemati poverenja ali biti stalno na oprezu možda bih to pre iskoristio da pre bih taj
pa to došlo ti živci Aleksa
teško je živjeti tako stalno
na oprezu vratit ćemo se i posljednjem segmentu priče o majci i sinu.
Ja sam želeo svakako da kažem zbog toga što je meni bitno da negde zbog sebe da naravno razmišlja se da ne bude povređena, da ne bude da se ne razočara kao što sam već rekao, da se ne ponavljam, ali da ne bude te neke iskre laži među nama, to mi je bilo strašno. Naravno da mi je negde saznanje kada bi pomislio da ona možda vidi na fejsu ili da je neko kaže ili od nekih mojih prijatelja, što opet ne bi postala mogućnost za to jer ja se ne družim zaista sa ološima niti smatram da bi me neko izdao na taj način kada bi me izdao. Mislim, znam kako bi došlo do moje majke od strane nekih ljudi, jer znam brdo ljudi, znam dosta mojih prijatelja, ne verujem da bi iko to mogao da uradi, jer svi znaju koliko je to meni bilo teško i koliko su čekali da ja sazrim, da ja dođem do toga da to kažem. Bilo bi mi stvarno poražavajuće da je saznao nekoga ako o tome pričam, bilo bi baš loše. Rekao sam bratu i sestri prvo zato što je bilo lakše, oni su meni bliži, jednostavno, bilo je teško, a brat je nekako sam i video, i nisam ja nikad morao ni da izvestim čak, nego imao sam jednom tutku pred 3-4 godine pišetom, znam ja ovo sve kao polako, trebam neko vreme da razumem, ali kao, a pritom i on, da kažemo, baja, nije nikakav ono, niti se razume umetnost, niti, mislim, stvarno jeste on divna duša, ali nije u tom nekom svetu, ali me obe ručke prihvatio i sestri sam isto koja me pripravila uz ćošak. Znate, te ženske figure u porodici umeju da budu jako veoma stresne i jake, jer nam žele samo najbolje, pogotovo nama mlađim nekim članovima muškim porodice kojima si uvijek neka beba, zaštitnik, ono, i onda jednostavno je malo veća napetost, ali s bratom je to išlo lagano, sa sestrom isto je, nisam čak ni plakao, samo sam nekako rekao, bilo mi je više, ne znam, došlo mi je do ovde, kao šta bre treba tu se folira s tom, znaš mi ceo život. A odgajani smo da se volimo i upravo je tu njena ta uloga u poverenju koju je prenela na nas sve, da i ga imamo između sebe, ja znam svaku tajnu svoje sestre i brata i oni svaku tajnu moju. To je nevjerovatno. Ona je to prenela na nas. Ali nije uspela da, ja znam neke stvari koje brati prećutaju njoj, koje je sestra možda prećutala njoj i koje ja sam prećutkivao, ali teško je. I ne znam zašto, jednostavno, to je neki fenomen. Mislim, znam zašto, odbacivanje od strane osobe koja te rodila, mislim, ali šta gore, jednostavno. To su teške stvari. Ali naravno, pokazalo se, evo, već dugo vremena da to odbacivanje nema i da je majka, kad je prava majka, voli dete bez obzira, ne mislim bez obzira na sve, šta god da uradi, nije ni to pravi sad izbor, ajde ti sa budi budala, ja ću da te podržavam, ne, nego za neke stvari koje, o kojima treba da se govori, ali neki ljudi neće da shvate. Pa najteže je uvidjeti da li uopšte, ako ja sve vreme to guram po tepih i ne dođem do tog nivoa da shvatim, ej, pa ja toj ženi treba da dam svoje poverenje i da vidim da li ja mogu da imam poverenje sa njom. Evo, to je najteže, to je iščekivanje. Šta će biti, šta može da bude, kako će biti. Ta usložnjavanja koja se samo talože u duši, a ne mogu nigde da odu, nego dok ne dođe do tog konačnog. I onda kada dođe, onda više ništa nije teško. Onda je poverenje najlepša stvar koju možete da dobijete.
Evo još malo pa završavamo. Vaš i moj gost je bio profesor dr. Ivan Petrović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, katedre za psihologiju. Ovdje smo čuli i jednim delom možemo se osvrnemo na mogućnost saznavanja na Facebooku. S jedne strane imamo, to je jedan apsurd savremenog društva, jel da? Imamo nešto što su tajne koje čuvamo od najbližih osoba, a to sve javno postoji na nekim društvenim mrežama. To je baš apsurd.
Da, pa mi smo nekad sami sebi kontradiktorni. Nešto istovremeno želimo i ne želimo. Tako da to ljudi teško, mislim, ponekad ignorišu da je to zaista tako, ali kad neko gleda sa strane, onda može da dođe do
zaključka. A zašto se tako lako otvaramo i imamo poverenje pred nekom masom nepoznatog sveta na tim društvenim?
Pa zato što ta masa je neizdiferencirana i nije, znači nisu konkretni ljudi. Ponekad nas najviše i boli ono što nam urade najbliže osobe, a ako neko isto to nam uradi koje nam nije blizak, nama to, nas to ne zaboli niti nam ne zasmeta.
Da.
Tako da mislim da je do toga, znači kada je nešto tako pušteno u javnost, nešto gde vi možete na primjer u ovoj konkretnoj priči, dakle on se nije stidio, koliko sam ja razumio, on se nije stidio toga kako mu je orijentacija, niti toga kako on želi da živi, zato je on to mogao ponosno da prikazuje prijateljima i nekim poznanicima, ali s druge strane znao je da postoje neka društvena očekivanja, majčina očekivanja od njega, na primjer da se oženi, da ima decu, da se neke stvari koje eto tako kod nas u patrijarhalnoj sredini tradicionalno su uobičajene, i onda s jedne strane može da se ponaša i da radi ono što želi, s druge strane zna da će izneveriti majku ukoliko ima takve očekivanja, a retko koja majka nema.
Da, on će izneveriti njene očekivanja.
Da.
Znači, njegovo ponašanje, ne ona,
da.
Da,
da, da.
Da, upravo što ste pomenuli internet, kao znam mnogo mojih prijatelja, uopšte ljudi koji nemaju problem da stupaju u komunikaciju sa drugima preko interneta, ali im je veliki problem kada uživo treba sa nekim da razgovaraju. Dakle, mnogo više stvari o sebi, bilo nekih tajni, bilo nekih ličnih karakteristika će reći nekome, čak i nepoznatije mnogo, preko interneta, preko neke društvenih mreža, nego što je uživo. Upravo što kada je internet u pitanju, tu ne postoji, ja mislim, taj neki neverbalni
kontakt. Ljudi kažu sve o sebi. Da. Ono što tajne službe nikad ne bi mogli da saznaju, mi kažemo preko, mislim, ja sad to je fenomen za sebe, a s tim u vezi vrlo često stradaju deca koja nemaju iskustva i priča o nasilju nad decom i vršnjačkom nasilju upravo počiva na tome, je li tako? I to je neko poverenje iznevereno, možda jedna od sledećih emisija da. Upravo bude to. Profesor, mnogo vam hvala. Doći ćete nam opet i evo sad se polako dogovaramo već za tu emisiju koja će se baviti samoubistvom među vladima, možemo da je najavimo, jel? Hvala vam. Sa vama su danas bili Goran Ivković, muzička, Ljubinka Dobrilović, Ivan Petrović, Aca, Slađa, Aleksa i Vesna. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, naravno uz Mamin dnevnik i danas.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović. Provod.
Majče, skupljamo se večeras kod mene. Hoćeš da dođeš? Ajde, nisi 100 godina videla žena. Dolazim, prolomi iz mene. Nema one duge pauze i razmišljanja. Nema automatskog odgovora. Ne mogu, nemam s kim da ga ostavim. Moram da ga kupam, nervozan je. Baš mu danas nije dan. Jer uvek je nešto. Nešto što će se isprečiti između moje potrebe da ponekad budem samo Maja, a ne mama Maja. Dolazim. Izgovaram još glasnije. Samo da toj mami stajem do znanja da nema prostora za predomišljanje. Dolazim i tačka. Kreće bujica uzbuđenja. Što od tako nagle odlučnosti, što od lepote iščekivanja. Idem toliko daleko da ljubaznu domaćicu molim da ostalim gošćama ne najavljuje moj dolazak. Hoću da ih iznenadim. Od ciline uzbuđenja postajem i dramaturg. 8 sati. Krećem polako da se spremam za već toliko puta proživljenu sliku. Drugarice, ja i priča. Samo da uspavam Bukmana i krećem. Još samo to. 9 sati. Inače u ovo vreme već uveliko spava, a sada čini mi se da mu oči nikad nisu bile ovako krupne. Postajem nervoznija nakon svakog ukradenog minuta mog, samo mog vremena. Ležimo u krevetu, nosim ga kroz kuću, njišem levo-desno. Ne vredi, neće, namerno to radi. Vidim, osjećam. Dajem ga Tomu. Vrisak. Vraća mi ga posle 14,5 sekundi. Tražite. Traži me. Jel baš rekao hoću moju mamu, ti ne znaš da me uspavaš, želim samo nju. 10 sati. Besno ga uzimam. Urlamo u glas. Bukman i mama u duetu. Oboje zbog nepravde. Oboju inat onom drugom. Spavaj, molim te, ali kad te molim. Plačem kroz uspavanku, skačem po lopti za pilates. Preću ga one svestiti nego uspavati. Ajde, drži me za kosu, namesti se lepo. Pa što si takav? A njega baš briga. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Rešio je da me ne pusti. 15 do 11. Otvaraju se vrata Dudinog stana, a ja iscrpljena i ranjena nakon velike borbe, ali sva ushićena sa pobedonosnim osmehom na licu, očekujem. Ta-na-na-na! Nisam dobila ni ta ni na. Moje žene samo što nisu zaspale. Pa gde si ti do sada?